sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mibale na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika ya tuku mibale na moko na ndambo na monile ekolo Congo Démocratique pe na Kinshasa Brazzaville pe na Luanda tukumi bongo ngonga ya tuku mibale na ndambo. Uto studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili lelo e pesameli bino na lisungi onzela ya masini ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor. Tozipe lisungi ya Marius Mugunga na sango e. Sango ya mokili lelo e pesameli bino na Edi Isango. Lelo to kolobela. Bokumisi nkumbu ya bana ba ekolo Congo Démocratique ba yebazalaka awa na États-Unis pe na Canada bubandi lelo.
Sentiment angeza sentiment ya esengo na lokumu pona mboka parce que boyebi ke ezali mbala liboso mboka na biso esali effort komeka kotala soki ba kongole boye bayalaka na libanda bakoki ko participer na makambo ya belection.
Makoki mabomoto mazali lisusu penza na motu ya te na Ituri elubi kalaka mokonzi mulandi ya ONU uya tali makoki mabomoto Elsley Bwendis Keris uyu azalaki na Bunia po na Mobembo.
Toye kosunga misala ya maematali botosi makoki na bomoto pe kozwa basango ekosalisa biso na mosala miango po bato ebele bazali kozanga kotosa bosolo bwa moto esengeli totala yango na bokebi nyonso.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis Amerika alobi ete Ukraine ekozala soki mokete elonga mpona Russie. Mokonzi ya États-Unis ya Amerika alobi bongo likambo yango na Poloni pa ya komaki na Mobembo asalaki lelo sima na asalaki na mbalakata tope na kokamisa batu lobi na Ukraine. Lelo linaka na biso na bozindo ekozala mpona bobandi ya bokomisi kombo ya baponi ya bana ba ekolo Congo Démocratique bo na kopona na maponami na suka na mbula eye mpona yango mosali obino egi sango akozala na masolo bongo na mama Sylvie Birambano yazali bongo caster adjoint ya seni misala ya maponami mpona kolimbola mpona yango kasi mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Komisi kombo ya baponi puna bana ba ekolo Congo Démocratique bazalaka awa na États-Unis pe na Canada bobandi lelo awa na Washington DC ntoma ya ekolo Congo Démocratique na engoma mokonzi ya ekolo ya Amerika Marie Hélène Matei Bo Louumba nde akomisi kombo pe azui mokanda ya baponi mutuna yambo nzokande kaka bana ba ekolo Congo Démocratique baye bazali na mokanda ya kuvanda na mboka eyetu pe na Canada buba kongole tupi ba yebazali na ba passeport ya ekolo Congo Démocratique e yezali nanu na mikolo nde ba koki kokomisa kombo na bango. Custer adjoint ya seni tomo sali atali misolo pe biloko ya kosalela Sylvie Birambano oyo azali awa na Washington DC po na kokamba bobandisi ya kokomisa kombo akondoli ete seni e sali bongo portail tope sika moko na internet pou na bana banso ba ekolo Congo Démocratique bazali na Canada tope na États-Unis awa ba yeba kozua kokoma kombo na bango pou na kolekisa tango te tango bakoya kokomisa kombo. President Mohamed Bazoum ya Niger azali na masolo lelo na Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pona kosilisa kokolisa bondeko kati na bikolo mibale pe pona kolobela ntombwa pe kimia na Afrika kasi mingi mingi na Libye ekolo ezali pene na Niger. Mohamed Bazoum azali na Brazzaville pona mikolo mibale. Ekolo Kongo Demokratika ezali kosala makasi pona kozongela boyokani ya penepene penza na SADC lisanga ya bikolo bya Afrika ya nse na maimatali mampinga pe bokingi elobi bongo sous chef d'état major Tomo Kambi Molandi ya mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika oyo atali misala ya bitumba général major Chiko Chintambwe Chiko Chinza Tambo ya Utibongo na mobembu na bikolo bya etuka eye ya se Afrika pona koyikisa makasi mboyokani na bikolo biye. General Major Chiko Chintambwe alobi ete ezali bongo na bolandi ya makasi mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi azali kosala na maye makasi maye mamemi bongo bolongwi bwa bipekiselo bizalaki likolo na mboka eye pona kosomba bibundeli mpe na kosala bitumba lolenge sengeli Chiko Chintambwe akondoli ete bikolo bya SADC bisungaki Ekolo Kongo Demokratika kulonga batomboki ba M23 na 2013 bilenge basatu ba Ekolo Kongo Demokratika ba ndimami po na kolakisa elongi ya mboka na bango na manaka ya bosombi tinitu ya kukabula na makanisi mabengami Pan-African Youth Leadership Program All Stars. Manaka mango makosalima mikolo mikoya awa na États-Unis Amerika ezali bongo bilenge Lidi Bambi Ravi Mitante Zila pe Vachi u Mawawa baye ba pesami bongo libaku ya koyekola mingi makambo batali lokola leadership to bokambi to pe makoki ya kopesa sango to pe ya kosolola pe ya koyokana na bato makoki ya koyikisa kimia makasi pe ya kosi sa matata tope ya misala kati na lisanga sango yango epesami na ambasade ya États-Unis Amerika na Kinshasa to kolobali susu ete ntoma ya sika ya Amerika na Kinshasa alobi ete mboka na ye elingi ete Ekolo Kongo Demokratika ezala makasi elenda pe na kimia pe lisusu evandisama na makoki ma demokrasi Lucy Tamlin Ntoma ya sika États-Unis na Kinshasa alobaki yango sima na kokutana lobi loleki na ministre wa yambo ya ekolo eye Joe Biden alobi ete Ukraine ekozala soki mokete elonga pona Russie mokonzi ya États-Unis Amerika alobi yango na Polonia epai ya komaki lelo sima na mobembo asalaki lobi leki na kokamwisa bato na Ukraine epai ya laki mokonzi ya ekolo eye Volodymyr Zelensky kopesa bongo minduki pe bubundeli mingi lisusu na mboka eye na bitumba na Russie. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russie asakoli ete azali kotelemisa boyokani bozalaka pona bibundeli ya nucléaire bibengamaka New Start ezalaka bongo boyokani na États-Unis Amerika. Sika sango na biso na bolai. Bokumisi nkombo ya bana ba Ekolo Kongo Demokratika pe Canada bubandi lelo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika na milulu misalamaki awa bongo na ambasada Marius Munga apesa kimaloba na ambasadeur tope Ntoma ya Ekolo Kongo Demokratika wazali bongo Marie-Hélène Matei Botolanda.
Sentiment angeza sentiment ya esengo na lokumu pona mboka parce que oyebi ke ezali mbala liboso mboka na biso esali effort komeka kotala soki ba kongole boyo bayaka na libanda bakoki ko participer na makambo ya election ezali test munene pona bango tala distance basali esenga ki organisation makasi bayawa na mboka oyo mboka peza munene bakongole baze bele me baza bipai na bipai
kasi yango nde batozo komituna mboka munene boye bakongole baza bipai na bipai ole kande nini po bazwa occasion ya koya kosanrole awa na Washington DC
soki bali mboka na bango bakosala nyonso eko kipa na ngulesa kibana na bolingo ya mboka bakoya parce que il faut pas to lo batozi la kanga ke mboka esali la biso bino bakongole la kisa ke bolingi pe mboka na bino bakosala nyonso eko ki bakotia makasi bakotia maboko na poche Alors,
tant que vous avez le processus de vous enregistrer, vous avez le processus de vous
enregistrer. Je suis en mon côté parce que les gens qui ont s'enrôlé. Je suis en l'équipe bien. Bien que bango ba uti musika ba renseignement et ba kisami par rapport à bambala liboso mais et zana mukaka ton hôtel
ba tumingi baloba ki tango ba sala ki ba enrôlement oyo ke tango mususu photo na ye bimi ya elongi na yete yo tango sali photo bimi elongi na yo bia mutu mususu
papa Marius oya la ki témoin elongo ye bimaki za ya nani yali pasaranga hein omana ki photo ndenge bimi ezalingai yo moko reconnaître ke zalingai donc yo ko ko panza sango ko zala ki témoin au moni photo eza photo nanga
merci mingi mama
ezala ki bongo ntuma ya ekolo Kongo demokratika awa na Washington DC Maris Munga kaka na milulu byango atuna ki bongo mokambi ya lisanga ya bakongole bai bavandaka zinga zinga ya ingumba mokonzi Washington DC Blaise Kamana tolanda.
En tout cas, ezali esengo mingi kopesa biso batoza na diaspora chance toya ko s'enrôler pro toluka kopona mokonzi na biso na 2023. OK, eza elengi mingi naza kobenga bandeko na biso banso ya communauté na ngai awa ya DMV baya ko s'enrôler pona balakisa bolingo na bango na mboka na biso.
Yoza tokoy koloza na chance parce que makamongezo le gande place yoza président à Washington DC. Qu'est-ce qu'on a banni à Moussou Bazana Baba et à Moussika Isa quand même moi pas si tu veux vous chanceux?
Ouais, ils ont chancé, ils ont des grâces. N'a pas de mal à chancer, ils ont des grâces parce que ma camion sur Esalam Awana Ketch à Washington. Mais Nazaro partagé ba Koko Sonabamo, Nenge, ba Toyoki, Baza, Nami, Kakatano, Pubakuma Awana Washington. Mais Nazaro Senga Nabamo, Oyo ba Kokoka, please, Bakuma Awa, Bas enrôler. Ok? Oza mbala ya liboso elo ezala ndenge tolingite me tozali kokene ko malembe tolakisa batu na diaspora ke tokoki ko vote
ezali na conseil moko ko kopesa na seni lokola baye na mboka na yo po makambo ile kamalamu
we conseil na kopesa na seni bazalaka ka patient na bandeko na biso parce que toyoki ba doléance ya bandeko na ngai mingi awa na kati ya DMV po na koya awa mais base à la passion na bango parce que bako tout na mitune aussi la té bako za ba réponse na bango nyon souté mais base à la kaka passion base à la na ma mingi ko ya koyo ki la biso hein tout travail ensemble na bango
merci mingi président
merci papa Marius
ezala kibongo Claude Kamana mutambwisi tope moyangeli ya lisanga ya bana ekolo Kongo demokratike bai bavandaka na nzinga nzinga ya Washington DC. Makokiba momoto mazali lisusu penza na motu ya te na Ituri elobi kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo ya tali makokiba momoto Elzle Bwende Kerry oyo azalaki bongo na Bunya tulanda sango yango na Abedito Christine Abedito.
Irs, Brands, Kerry's, talaka mokonzi molandi ya lisanga ya bikolo Nations Unies, oyo atali mambibwa makoki mamoto, pe azali directrice ya bureau ya New York, ya okomisaria ya lisanga eye, apameli makasi bozangi, bopesi, limemiana makoki mabomoto na Ituri, alobi bitumba, na bisika biye, bilongoli motu ya manso ya makoki bamomoto. Tolanda Irs,
notre présence ici aussi
toye awa pona komona na miso maye mazali koleka awa po mosala ya terrain ezali ya motu ya mingi touti na New York Genève na baninga tokomema matatu li tozwi kuna na baninga ya mosala liboso ya ONU na bikolo nyango nyonso po biso banso tokota likambo yango pona kozwa biyano toye kosunga misala ya maye tali boto si makoki na bomoto pe kozwa basango e kosalisa biso na mosala nyango po bato ebele bazali kozanga kotosa bosolo bwa moto esengeli totala yango na bokebi nyonso
mpona tomi tambwe mokonzi ya PDDRCS misala ya bobimisi babundi na mangomba mabango pe kokotisa bango na bosivili ngonga ebelemi mpona kobanda kolanda bozongi si manduki mwana mboka tambwe aena bunya uta mokolo ya eyenga loleki pona kobanda mabongisi nyango yango ekoki kosilisa bozongi botosi makoki mabomoto tolanda maloba matomi tambwe
Tuzali awa pona kotala na penepenza lolenge nini musala ezali kotambola pe kotala na bokebi lolenge nini sensibilisation ezali kosalema bozongisi manduki bozongisi basimba manduki na bosivili toyoki bato bazali komituna mpona nini mabongisi PDDRCS ezobanda te esengelaki tomibongisa malamu penza liboso ya kosala manso sikoyo tokomi tayari pona kobanda misala minene ya bozongisi manduki bozongisi basimba manduki na bosivili mingi mingi boyokani kati ya baimboka
Zokande ekolo Congo Démocratique esengeli kolongola état de siège po bozangi botosi makoki mabomoto baumati makasi tango yango ezali etatoli molakisi ya ba université Didie Likele
ya solo lelo tozo constaté que abomi ekomi ebele tueri ezokomata ezokokende ti na sita badeplace makambo wana ezokamwisa biso makasi orke tozali na kati ya état de siège état de siège régime exceptionnel oyo efale na tuka na esprit ya législateur to na esprit ya mokonzi ya mboka ete pour venir finir avec l'insécurité sur toute l'étendue de la province de l'Ituri et aussi bien de la province du Nord Kivu. Moutoubalandi na village na eba bominde konae akimi akeya koti na kamba déplacé boulandi na kamba déplacé ba bomiye et makambo wana nyonso ezosalema sous le silence coupable ya communauté internationale au niveau des instances supérieures de l'état de siège. On ne sent rien du tout que l'état de siège, tant qu'il est encore en vigueur, puisse agir. Nous voulons voir des opérations. Sinon, qu'on puisse lever cet état d'exception.
Pouigna, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Ponalo, Laka et America.
Mato de Mingi, Christine Abedito, Uto, Bounia, Sikato, Zongi, Lissousou, Nabo, Bandiabo, Komissi, Kombo, Yabana, Baiko, le Congo démocratique, Bazalaka, na États-Unis, Pena, Canada, Awa, na Ngambo, Eye, ya America. Poneango, Moussel, Wabino, Edi, Sango, Atuna, Kimituna, na Mama, Sylvie, Birimbano, Wazalibongo, Kester, Adjointe, ya Seni, pona kulimbo la biso misala miango mikosalima ndenge ni tolanda
Mbote d'abord.
Mbote papa iti.
Makambango e bandi kosala mape awa ni États-Unis. Ndenge nini bolingi bosala yango awa makambo ya kokomisa kombo ya baponi awa ni États-Unis.
To bandi opération otobengi identification et enrôlement des électeurs na États-Unis. Pour loi, il y a identification et enrôlement des électeurs. Et sengi biso que to enrôlé ba congolais, oyo bazali ko fanda na diaspora ou qui réside à l'étranger.
Kasibo osala yango ndenge nini awa na États-Unis. Mozala kaka na Washington DC, tubu kende États-Unis za munene ya, eza lokola continent et puis za lokola Canada. Za penza koleka 4 fois Congo bosala ngonde ni batu sengeli ba yawa bosala ngonde.
Biso seni et sengeli to respecte mibeko na biso. Mibeko sengi na biso ke to enrôlé na ba mission diplomatique. Na kati ya États-Unis, mission diplomatique ezali awa na Washington DC nde tozali na ambassade na biso. Yango wana tozo lancer awa na Washington DC to sengi ba congolais o bazali kofanda na ba état mususu baya ko se faire enrôler awa po opération na biso ekozwa 30 jours.
Olobi ba mission diplomatique, mission mususu diplomatique ezalaka na New York. Et puis mutu nezali est-ce que ba congolais ba ko futa ba billet avion ba longa bicycle ba route pour ba yakaka ba s'enroler bon ba kende bo boze la batu boni baya
bon ekozala malamu mingi congolais o nyonso azana besoin ko se faire enroler aya pour enrôlement ezali devoir civique yango tozo senga na bango, seni azo senga na ba Congolais nyonso résident aux États-Unis baya ko se faire enrôler à wana Washington DC.
Na mono beti sete na résident mais à en États-Unis ba Congolais bazé belé mais na kanisi ezaka motango mokende baza ba résident ba mususu na ibite baza na ba passeport banda baya ba renouvelate ba mususu baza ba réfugié ba mususu basi ba bongola ba fait baza ba Congolais en bazo le la coute tout moni. D'ailleurs, pour ceux qui na sala qui interview na mokambi ya comité international ya diaspora congolaise balobi eza bato baza ba congolais ba yakiawa puna tuluba raison songolo to pakala me batika la ba congolais et puis après ces exemples était ba konzie belé baza na mboka ba yike ba lekipe ba musuba zongi kuna me mutu akutungisa bango za te musuba lekawa na po akomi mokonzi ba bini bon akomi premier ministre asa akomi ba cheye ti ma abi anaza su mutu mboka wana te ou bien zalaki president yebanika ate me bon pona nini bozo sala discrimination bo tika bango te ba voter pona nini
bon biso tozali ko la na mibeko ya mboka na biso mibeko oyo espesami na loi portant identification et enrôlement des électeurs na article 8 ezo stipulé que ezo pesa biso ba pièce o esengeli ba présenté na article 10 ezo pesa biso ba condition alors toko enrôlé congolais oyo aza na passeport congolais en cours de validité c'est-à-dire aza na nationalité congolaise oyo aza na âge ya majorité oto oyo akokokisa âge ya majorité au plus tard le 2027 c'est-à-dire tozo benga bango les majeurs à l'horizon pe mutuane sengeli a jouir na ba droit na e civil et politique.
D'abord, dans le transport, dans Washington DC et surtout, dans le passeport en cours de validité, tout le carte de résident, tout le green card, ceux qui ont un côté, tout le monde va se souvenir de ça.
Mais
il y a
des lobbies d'article 10, il y a la loi au Tikotanga portant identification et enrôlement des électeurs. Et c'est un na Congolais nyonso oyo azoya ko se faire enrôler awa na Washington DC aya na passeport nae en cours de validité to aya na carte nae consulaire mais l'une des pièces il faut ezala présenter cumulativement soit avec carte ya séjour soit avec attestation de résidence oyo bengi na monoko na bino wa green card
États-Unis za tuluba etapi ya mwa suka po na bokomisi kombo na mboka bosi bosali pe bosali na mboka mususu lelo oso totuni motuna eleki ndenge ni bozoloba ezo leka ndenge ni bokolobani
bon opération identification et enrôlement des électeurs oyo eleki na première ère opérationnelle ezalaki kaka na Congo to lansaki yango na mbale yambo na Congo na mois ya décembre le 24 décembre na deuxième ère opérationnelle to eko lancé ango le 25 janvier wana nde zwa ki pe parti moko ya ba congolais résidents à l'étranger notamment na France, Belgique na Afrique du Sud na expérience otozanango to monique makambo nyonso ezali kokende malamu pe bato bazoya ko se faire enrôler jusqu'à présent na troisième opérationnelle oyo nde to eko lancé awa na Washington tozana elika peke opération ekoleka malamu parce que za devoir civique congolais nyonso oya lingi mboka nae tozo senga ya ko se faire enrôler tozana rez-de-chaussée ya immeuble o ezo abrité ambassade na biso na Washington DC
bongo makambo bazai ko lela na mwa mboka ezalaki ba machine ezo tambola malamu te batu milongo ba misusu ba koma ikutu un peu découragé balobi bazana milongo ba ki na bango po ba koki ko tete des jours ou quoi ba ko komisa kombote ba musuba lobi ba sengi bango ba mbongo bon ba musuba lobi carte bimi malamu te tout ça bosibo bongsi makambona
oui papa e di oyebi na musala nyonso o mutoza kusala ezalaka na periode moko ba bengaka familiarisation seni azoko sapuye na ba personnel temporaire wana le temps a se familiariser na machine auto utilisé pour machine auto utilisé na 2022 eza machine auto utilisa ki na 2017 2016 2017 Machine no eza machine moko eza perfectionné oyo eza only one na ba option nyonso eza na kati esengela ki ba personnel auto recruté ba se familiariser bazala ki na kokoso na ebandeli mais avec le temps ba se familiariser na machine mosa les okende malamu et les lot aussi to enrôler plus de 72% ya population attendue ce qui moto azui 72% na classe ba kolo bate ki azui te
ça dépend en États-Unis faut 80% bon tout le banini tout bon sous la base d'hésitation bon sous va lobby ba singa ki makambo sous masalima le col va toi PPRD FCC tout moni kutu simosel mosala kana bango ba lobby abandi ezeka lobby ba lobby ba bandi ko sala mosala ya médiation ko bondisa po batala ndingi ba kokume ba twana ba zonga ko na makamba maponami siko binu boko pesa bango mwa tango po bosi mukola mitano ele kibulu yusi bokangi ba biruna era liboso
bon nga na banza ke na bakata concertation to communiquer ki na ba parti politique pona ko lakisa bango ke to lingi ete election ezala inclusive oyo yozo pesa biso eza information to zui epanayo toza na répondant ya CENI et son excellence monsieur Denis Kadima Kazadi nde akoki o répondre na question wana po mission na ngai eza bien identifié ya koya ko enrôler na ko identifié population ba congolais ou bazo résidé na États-Unis ko vulgariser ba test réglementaire par rapport ya opération d'identification enrôlement des électeurs na ko sensibiliser ba congolais baya ebele ko se faire enrôler nde mission oyonga na zanango tango na ye awa na Washington DC
oza questeur adjointe ya CENI to monaki batu ko lela na bise comme soso bazufu tamate tout ça yoza mutatali makambotali logistique na finance siko bosi bofuti batwana to ndenge nini bise comme soso masala ki ba video bango moko bazo lela mingi
bon nga naza questeur adjointe de la CENI naza chargé ba question logistique na sécurisation électorale baza na nani basinya ki document basinya ki na CENI pona rémunération na bango soki balela ki lelo ce n'est pas le cas po batu basi bafutamaki batu basi bafutamaki ko futa eza processus na mboka na biso ifo mbongo ekoma bisika bino bozali parce que enrôlement na biso eza organisé à travers la république ezala ki question ya kozela mbongo ekomela bango bafuta bango na moma oyo toza koloba bafutami presque bango nyonso soki ezalaki kobabanda olela kala je pense que ce n'est pas le cas peut-être babanda kobazalaki impatient mais aujourd'hui toexplike bango ke tokofuta bango parce qu'ils ont un contrat oyo basinyaki na CENI bazosala mosala sur base d'un contrat et bango baza na obligation ya kosala mosala malamu biso pe toza na obligation ya kofuta bango en tout cas eloko wana ozoloba peut-être ezalaki eloko ya kala mais en ce moment oyo tozoloba na yo awa basi bafutamaki
CENI elobaki mbala ebele ke makambo ezokindi malamu mais parmi bapesanteur eza pe misolo lelo kokomisa kombo ebandi ezosila kutu atoloba nini bozwi misolo nyonso po bokende ntina soka bosala maponami ndenge esengeli to ezana na misusetike epesami te
bon nayebi te soki misolo nyonso ekokopesama boye parce que tozalaka toujours na plan moko ya décaissement ngai naza charge ya finance te mais nayebi ke ndenge mosolo eza kopesama biso tozosala pe ba opération na biso mais CENI aza na particularité moko alingaka kozwa mbongo peut-être bien avant.
Oui, donc CENI ezali koloba liboso ke makambo ezoki malamu kasi misolo pe ekozala kokoso eza bongo te.
Bon, nauti koloba ke mutu na mutu na CENI parmi biso 7 membres à bureau mutu na mutu aza na ba attribution na ye. Nakoki kokota na ba attribution oyo eza ya ngai te.
Ma tondo mingi za la kibongo mama Sylvie Birimbano, questeur adjointe ya Seni Oyaye Kubanda, lelo misala ya kokomisa kombo ya bana ba ekolo Congo Démocratique boba ponipo na maponami ma 2023 yangonde ezalaki bozindo na biso e suki bongo etan e, sango na mukili ya lelo edition na biso ya mibale to pesi bongo ma tondo mingi na Marius Munga ya kendaki na ambassade États-Unis to pesi pe ma tondo mingi na Lionel Gaïma pe na Cornelius Tenor ba basungi biso nzela ya masini tukutana na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso pe lobby pona sango e susu ezalaki wabino.